Apirilak 25 ditu gaur, baina oraindik onartu gabe daude estatuko aurrekontu nagusiak. Sei osoko zuzenketa dituzte eta berauek eztabaidatzen ari dira gaur arratsaldean diputatuen kongresuan Madrilen. Eguerdian jakin duguna da jeltzaleek ez dituztela osoko zuzenketa hoiek babestuko, kontra bozkatuko dutela eta horrek badauka azalpen bat. Aitor Esteban, jeltzaleen buruzagia da, dakizuen bezala diputatuen kongresuan, arratsaldeon Aitor.
Arratsaldeon.
Eta bai, badauka azalpen bat, ez? Atzo Mariano Rajoyk eta Andoni Ortuzarrek egin zuten bilera horretan dago esplikazioa?
Pues, azalpena da, guk bai, batzar hori egin zala, baina planteatu genduala ba, beharrezkoa zala, ba, kaleko ba, oiuari eta eskaerari erantzunez zeoz ere egitea eta egin eitekeala eta hor planteatu indugu beharrezkoa zala ba, pentsio guztiak igotea IPC-ren arabera ba, jasangarritasun faktorea ba, emetik aurrera izango ziren pentsioak gitxituz hasiko sana, ez da, ba, atzeratzea 2023an Toledoko paktuan ba bueno, ba erabakiak edo hartzeko etorkizunean, baina orain ez da aplikatuko eta gero alargunentzat ba igoera izan behar zala ba, euren basea orain 142ko bazan, ba aurten izan behar zala 146koa eta datorren urtean 60koa, ezta bere momentuan esan zan bezala. Eta bueno, ba onartu egin dau Partido Popularrak eta horrek bultzatzen gaitu ba osoko zuzenketei ez emotera, baina bueno, ikusiko dugu ze pauso emoten diran eta gu zaindu ingo dugu, ba hauxe betetzen dala.
Etengabe esan duzu 145. artikulua indarrean dagoen bitartean etzen dituztela aurrekontuak onartuko, Rajoyri ez deniotela babes hori emango, badago proportziorik momentu honetan aldaketa hori?
Esan dugune, izan da behin eta barriz, Rajoy duzu 145. artikuluaren kontra gengo zala, kentzearen alde, eta emon behar ziren politika guztiak zentzurretara da jomuga horretara zuzenduak izan behar zirela. Gaur Rajoyk egin dau bere biziko Kataluniari buruzko bueno, ba, adierazpen bat han periodistek eskatu bari, baina egin dau bere biziko, ba, esan ez lehenengo entzungor egingo dauela ba hortik faezetik eta beste medio batzuetatik, komunikazio medio batzuetatik datozen abotzei ba 145. luzatzeko, naiz eta gobern barri bat egotie eta gainera ba, bueno, ulertzen dauela politikoki ba, elkarrizketa bat zabaldu egin behar dala etorkizunean. Beste alde batetik esan behar dut bueno, guk dinugun berbera alderdi politiko katalanak, abertzaleak, esaten dabela. Euren helburua dala 145. amaitzea, horretarako gubern bat osotu egin behar da, eta danak esaten dabe hori dala euren helburua eta 22 arteko epea dago. Presupuestoa aurrera taratzea edo ez ataratzea 24 arte deuko opea, ez da? Orduen bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den urrengo unetan.
Eta sinisten diozue 145. artikulua kentzen hasteko pronto dagoela Mariano Rajoyri?
Bai, nik uste dut esango neuzkizu gogoa deukola. Eta bueno, konprometitu egin da publikoki gobern dagoen momentuan bertan amaitzen dela eta ez dela jarraituko horrekin bueno, leku batzuetatik eskatzen dautzen bezala.
Esan duzu gaur goizeko agerraldian Andoni Ortuzarrena eta Rajoyren arteko bilera egun bakarreko bilera
bai,
izan dela.
Bai.
Hemendik aurrerako negoziak eta eguna jarri dituzue?
Ba, baitu hau horregaz nenbilen, horregaz eta bihar egin behar duten ba hitzaldia dela eta ez da beitu hemen ez da beste batzarrik esan guk aurrekontuak hain berandu aurkeztu baziran izan zan geuk gobernuari esan geuntzalako eskengo zela prest eurekin adosteko irailean Eta iraian ondino, etzan gertatu urriko lehenengo bosketa, etzan gertatzen egun da berrogeita hamabostgarrena, eta beti, alegindu gara, ba, Kataluniako abertzaleen bidean laguntzen, eta bueno, urten bideak bilatzen, ez da? Azkenean momentu honetara heldu da, eta ikusiko dugu aber zer gertatzen da, baina egia da ez dugula negoziatu. Lehenengo batzarra izan zala, kloak eskatuta hitz egin daigun egoeraz eta abar, ja, eztabaida hau gertatzen zalako, eta ez da besterik egon, beraz, argi itxi dautzegu beste zuzenketa batzuk sartuko dugu zela, Euskadiko gauzekin lotuta, industriarekin, imaz-demazi, espigitura batzuk eta abar, hori sartu egin beharko dela, eta eurean ikusi beharko dugu, guk denbora daukogu barikuko eguerdira arte sartzeko, eta lan horretan gabiz orain, baina orain arte ezer itzei marik da negoziatu barik egoan ez, emetik aurrera egin beharko da.
Eta zuen babesa lortzen baldin badu Rajoyk ezote du Ciudadanosena galduko?
Bueno, nik uste dut Albert Rivera gogo horregaz da bilela. Alegindu da azkeneko egunetan, ez da, zaiz eta zitze egiten genduala, eta, berari gustetan jakon berba ez da kuponazo, eta bar, baina bitu, gauza bat esango dut, gaur nahiko keskatuta geratu naz, ze kuponazo berba erabili dabe, Riberari animatzeko, presupuestoetan eta ez laguntzeko, aipatu egin dabe, bai sozialistek eta bai Podemosek. Osea, oso federalistak direnak eta oso plurinazionalak direnan frivolitateekin kuponazo hitza erabiltzen eta esanez, kontuz honekin eta seguro dago ala zeozer eta abar, eta abar, eta proiektuan agertzen diren gauza batzuk, ez onartzeko. Guri sozialistek handik eta Podemosetik etorti, lotzagarria iruditzen jata. Lotzagarria iruditzen bai eta Riberarena hause ondino gehiago. Ez da gitzen pentsako daben, euren boto moian Euskadin, lehen esaten neutzuna, hau aleginduko da, seguro baietz, nik uste dut orain, enkustak gorantza emoten dautzuelako, hori bilatu indagoela, ikusiko dugu zer gertatzen den, oin apur bat gatzago dauka atzo baino.
Badakite presaka zabiltzala, baina azkeneko galdera bat ere egin nahi dizut, osoko zuzenketetan zer lehen etxiko duzue, zer izango da ezinbestekoa, aurrekontua onartu alizateko?
Osokoan ez, esan gura dozu partzialetan.
Partzialetan, bai. Bai.
Orain gabiz horregaz, lehen esan dautzut hor badagoz hainbat proiektu Euskadirekin zerikusia daukienak, hainbat arlotan, gure kompetitibitatea hobetzeko, bai espigituratan, bai beste gauza batzuetan, eta legeen aldaketa batzuk eta egokitze batzuk be bai, eta orain hasiko da eztabaida, ez dago zentzurik nik orain ezera aurreratzea, ondino gobernuari ezer planteatu ez dautzagolako, eta nik pentsetan dut bihar arratzaldean eztabaidekin hasiko nazela.
Zuzenketa partzialak prestatzen hortaz jeltzaleak, eta esan digu, Aitor Estebanek, maiatzaren 22-24 arteko epea dagoela, negoziaketa aurrera eramateko. Eskerrik asko mezulariari erantzuteagatik, Aitor Esteban, arratsaldean izan.
Agur.